Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Mga asset ni President Putin at Sergey Lavrov iniutos ng EU na i-freeze. Unang black woman sa Supreme Court ng Amerika itinalaga na ni Pangulong Joe Biden. At mga Pinoy sa Ukraine, sinimula ng ilikas ng pamalaang Pilipinas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, sumang-ayon ng European Union na i-freeze ang mga asset ni Russian President Vladimir Putin at Foreign Minister na si Sergey Lavrov kasabay ng pagpataw ng ilang mga sanksyon dahil sa pananakop sa Ukraine. Ayon sa EU Foreign Policy Chief na si Josep Borrell, nasa listahan na sila ng mga napatawan ng sanksyon.
So President Putin and Foreign Minister Lavrov are in the list of sanctioned people together with the remaining members of the Duma who are supporting this aggression, and also with relevant members of the Russian Security Council. You know very well that this is an important step. Let me flag that the only leaders in the world who are sanctioned by the European Union are Assad from Syria, Lukashenko from Belarus, and now Putin from Russia.
Layo ng kilos na mapuwersa si Putin na ihinto ang pananakop ng Russia sa Ukraine at maiwasan ang isang malaking digmaan sa Europe. Sa ibang ulat, sinabi ng NATO Secretary General na si Jens Stoltenberg na sumang-ayon ang mga military ally na magpadala ng tulong upang maprotektahan ang mga kaalyado ng tagiis sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Ginoong Stoltenberg sa isang virtual meeting ng mga NATO leaders sa Brussels, nagdesisyon silang magpadala ng NATO Response Force bagamat hindi niya sinabi kung ilang tropa ang na-deploy.
Yesterday, NATO allies activated our defense plans. And as a result, we are deploying elements of the NATO Response Force on land, at sea, and in the air to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. There must be no space for miscalculation or misunderstanding.
Sa ibang ulat naman, itinalaga na ni President Joe Biden ang federal appellate judge na si Ketanji Brown Jackson bilang pinakaunang black woman na magseserbisyo sa US Supreme Court. Papalitan ng 51-anyos na judge si Justin Stephen Breyer bilang pinuno ng judicial body. Sa halos mahigit 100 hukom na nagserbisyo sa Supreme Court, dalawa lamang ang black man. Sa isang White House event, inilarawan ni Ginoong Biden si Jackson bilang isang proven consensus builder at isang distinguished jurist.
Today, as we watch freedom and liberty under attack abroad, I'm here to fulfill my responsibilities under the Constitution to preserve freedom and liberty. And it's my honor to introduce to the country a daughter of former public school teachers, a proven consensus builder, an accomplished lawyer, a distinguished jurist, one of the nation's most prestigious courts. My nominee for the United States Supreme Court is Judge Ketanji Jackson.
Sa ibang ulat naman, sa Pilipinas, inilikas na ng pamalaan ang mga Pilipinong naipit sa Ukraine sa gitna ng kaguluhan sa bansa. Tutungo din ang Foreign Affairs Secretary na si Teddy Loxin Jr. sa Poland upang pamalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa Ukrainian border. Tinanggap din ng Poland ang mga Pilipino na lumikas mula sa Ukraine kahit walang mga visa. Ayon sa tala ng Migrant for Workers Affairs, mayroong 81 Pinoy na silang na-repatriate mula sa mahigit 300 Pinoy na nasa Ukraine. Samantala, 37 mga Pinoy naman mula sa Ukraine ang isinakay sa bus para makapunta sa border ng Poland. Ibabiyahe din mula sa Kyiv ang mga Pilipino patungo sa Lviv na mas malapit sa boundary ng Poland. Samantala, excited na ang mga fans ng Eurovision Song Contest na panoorin ang labanan sa kantahan ng 11 finalist ng Eurovision 2022 Australia Decides. Maghaharap ang mga finalist sa Gold Coast upang piliin kung sino ang kakatawan sa Australia sa global stage. Isa sa mga contender ay si Jaguar Jones na aawitin ang kantang Little Fires. Ang awit ay tungkol sa kanyang advokasyang tuldukan ang diskriminasyon at harassment sa industriya.
Hopefully it can light a fire under, you know, anyone who needs it to remind themselves that they deserve better and that they can go and fight for themselves in their own way and take their own steps, whatever journey that is. And if speaking out is a part of that, then I totally encourage them to do that.
Tungkol naman sa empowerment ang performance ng TikTok wildcard winner na si Erica Padilla.
Doing a very soulful R&B song with big punches, and I think that the message behind my song is empowerment.
Samantala, tatlong magagaling na Pinoy ang maglalaban sa kompetisyon na sina Sheldon Riley, Sean Miley Moore at Erica Padilla. Tumutok sa SBS mamayang gabi alas 8:30 upang manood at bumoto. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay maaraw 33 degrees, Adelaide maaraw din 30 degrees, Melbourne maulap 27, ganun din sa Hobart 20 degrees, sa Canberra naman uulan 22, habang sa Wollongong, Sydney, Newcastle aasahan din ang mga ulan 26 degrees, sa Brisbane uulan din 25, habang sa Cairns bagyang maulap 36, posible ding umulan sa Darwin 31 degrees, at sa Maynila may panapanahong ulap 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.